นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขโขปุญญัสสะอุจยโยติบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวรรณะแรม14ค่ำเดือน7ซึ่งเป็นธรรมเนียมของวัดวิเศษการจะเป็นวันพระเล็กวันพระน้อยหรือจะเข้าพรรษาออกพรรษาก็ได้จัดให้มีการรักษาประเพณีมาโดยตลอดทุกวันพระโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระศรีวิสุทธิดีโลกปริยัติธรรม9ประโยคท่านเป็นเจ้าวาดเป็นประธานสงฆ์เป็นที่เคารพนับถือของบรรดาพี่น้องประชาชนในละแวกนี้แล้วก็มีพระมหาเถระอีกหลายๆรูปหลายๆองค์ก็ได้ทยอยขึ้นมาบนศาลาการประเรียนเพื่อรับสายทานศรัทธาจากบรรดาท่านญาติธรรมทั้งหลายมีบรรดาท่านญาติธรรมทั้งหลายมากบ้างน้อยบ้างที่มาปฏิบัติธรรมทุกวันพระโดยพากับข้าวอาหารขนมนมเนยมาถวายแด่พระคุณเจ้าแล้วก็มารักษาศีลมาเจริญสมาธิภาวนาซึ่งเป็นกรณียกิจที่สำคัญอย่างยิ่งของชาวพุทธเราเพราะว่าชาวพุทธเรานั้นผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนามาโดยตลอดก็มักจะถูกพ่อแม่ปู่ย่าตายายในสกุลสั่งสอนเอาไว้ว่าเวลาวันพระนี่จะต้องเข้าวัดต้องไปทำบุญปฏิบัติธรรมสร้างกุศลซึ่งถือว่ากรณียกิจที่สำคัญสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญนั้นในหลักพระพุทธศาสนาท่านจัดเป็นสามอย่างคือหนึ่งทานามัยบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานสองศีลมัยบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลสามภาวนามัยบุญสำเร็จด้วยการเจริญสมาธิภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทานามัยซึ่งเป็นธรรมะประการแรกสำคัญมากๆเพราะถ้าหากว่าคนเราไม่มีทานามัยบุญที่เกิดขึ้นในใจด้วยการทำบุญหรือด้วยการบริจาคด้วยการให้ช่วยเหลือบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ตามศีลมัยการรักษาศีลก็ดีภาวนามัยการทำสมาธิภาวนาก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นถือว่าทานเนี่ยเป็นประการแรกถึงแม้ว่าเราบำเพ็ญทานอยู่ตลอดเวลาอานิสงส์ไม่เท่ากับการรักษาศีลก็ตามแต่การให้ทานเนี่ยเป็นปัจจัยอย่างยิ่งที่ทำให้เรามีความปิติใจปลื้มใจเมื่อเราได้ทำบุญเราได้ถวายทานฉะนั้นในหลักพระพุทธศาสนาท่านบรรยายกล่าวถึงองค์ประกอบของการให้ทานว่าที่ให้ผลเห็นทันตาทันใจ ต้องประกอบด้วยหลักสี่อย่าง 1. วัตถุสัมปทาต้องมีวัตถุที่ถึงพร้อมที่ดีวัตถุสัมปทาเนี่ยคือหมายถึงว่าเราจะเอาของใดๆซึ่งเป็นของเราให้กับใครหรือแม้แต่จะถวายทานเราก็มักจะเลือกของที่ดีๆฉะนั้นลูกๆที่อยู่ที่บ้านบางทีก็จะเห็นแม่ไปซื้อทุเรียนลูกใหญ่ๆไปซื้อผลไม้ลูกใหญ่ๆอยากจะกินก็กินไม่ได้แม่ก็บอกว่าจะต้องไปถวายพระเพราะว่าเลือกของดีๆวัตถุสัมปทานนี่สำคัญมากๆอานิสงส์จะได้ผลอย่างทันตาทันเจยเนี่ยคือหมายถึงว่าวัตถุนี่ไม่ใช่ได้มาโดยการที่เป็นไปในทางร้ายๆเช่นไปโกงก็มาไปปล้นไปจี้ไปลักเล็กขโมยน้อยอย่างนี้เอามาถวายเป็นทานอานิสงส์มีแต่ว่าไม่มากเพราะว่าวัตถุสัมปทานเนี่ยถือว่าเสียไปเพราะฉะนั้นจะเป็นวัตถุสัมปทานที่สมบูรณ์เนี่ยคือหมายถึงว่าจะต้องเป็นของที่ดีไม่ได้มาในทางทุจริตต้องได้มาในทางที่ถูกต้อง 2. ปัจจัยสัมปทาถึงพร้อมด้วยปัจจัยคือได้มาโดยสะอาดโดยบริสุทธิ์โดยผุดพองบางคนนี่ได้มาด้วยการสร้างภาพไปโกงไปคอร์รัปชันไปทำอะไรในทางที่ผิดแล้วก็อยากได้หน้าได้ตาอยากได้ชื่อเสียงก็มาทำบุญถามว่าบุญได้ไหมก็ได้อยู่แต่ว่าได้ไม่มากเพราะว่าปัจจัยที่เอามาเนี่ยมันไม่บริสุทธิ์มันไม่สะอาดมันไม่ผ่องใสฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาเราเนี่ยไม่เหมือนกับศาสนาอื่นในทางศาสนาอื่นนี่เขาทำบุญล้างบาปได้ท่านทำบาปฆ่าคนตายไปขโมยไปทำผิดกฎหมายบ้านเมืองทำอะไรที่ร้ายๆแล้วก็ไปสารภาพบาปกับพระผู้เป็นเจ้าบาทหลวงว่าผมทำผิดไปแล้วเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ถือว่าบาปนั้นสลายบาปนั้นหายไปเลยทางศาสนาอื่นเขาว่ากันอย่างนั้นแต่ว่าในทางศาสนาพุทธนี่ถือว่าบุญเป็นบุญบาปเป็นบาปเปรียบเหมือนกับตุ่มร้ามสองตุ่มตุ่มหนึ่งเปิดขวาอีกตุ่มหนึ่งปิดขวาไอ้ตุ่มที่เปิดขวานี่ฝนตกลงมาน้ำก็เต็มตุ่มไอ้ตุ่มที่ปิดขวานี่ต่อให้ตกมามากแสนมากขนาดไหนมันก็ไม่เข้าตุ่มก็เปรียบเหมือนกับความชั่วหรือว่าบาปถ้าเราไม่ทำมันก็อยู่แค่นั้นตุ่มที่เปิดขวาเปรียบเหมือนความดีหรือเปรียบเหมือนบุญมันพอกพูนขึ้นมากมายขึ้นทวีคูณขึ้นฉะนั้นเมื่อมาบวกลบกันแล้วนี่บุญมากกว่ากุศลมากกว่าทำให้เราสบายใจทำให้เราปลื้มใจว่าบุญนั้นที่เราทำเนี่ยมันมากบาปที่เราทำนั้นมันไม่มากในทางศาสนาพุทธจึงถือว่าบาปเป็นบาปบุญเป็นบุญฉะนั้นบางคนเนี่ยเราจะเห็นเศรษฐีหน้าเลือดขูดรีดคนยากจนข้นแค้นหรือพวกที่ขายยาบ้าพวกที่ทำ มาชีพในทางทุจริตในทางวิชาชีพได้เงินทองมามากมายก่ายกองแต่ว่าอยากจะได้ชื่อเสียงเลยก็บริจาคให้ที่นั่นที่นี่ที่นู้นอะไรต่างๆถามว่าบุญได้ไหมก็ได้อยู่แต่ว่าเจตนาหรือว่าปัจจัยที่ได้มาเนี่ยมันได้มาไม่ถูกต้องนี่แล้วก็บางคนนั้นคือตั้งความปรารถนาเสียสูงบางคนใช้ปัจจัยลงทุนในการทำบุญไม่ถึงร้อยเหมือนอย่างคนตักบาตรตอนเช้าซื้อกับข้าวกับถุงหนึ่งแกงถุงหนึ่งข้าวถุงหนึ่งของหวานถุงหนึ่งไม่เกิน100บาทแต่ว่าตั้งความปรารถนาอยากได้30ล้านนี่ก็เรียกว่าค้ากำไรเกินควรเพราะฉะนั้นปัจจัยสัมปทานนี่ต้องเป็นปัจจัยที่ได้มาโดยชอบธรรมและตั้งความปรารถนาเอาไว้ให้ถูกต้อง3เจตนาสัมปทาคือถึงพร้อมด้วยเจตนาเมื่อเรารักการทำบุญรักการบริจาคเขาบอกให้พร้อมถึง3การคือ1ก่อนให้เรามีใจศรัทธาเลื่อมใสว่าเราจะทำบุญเราให้ทานเนี่ย2ขณะให้ขณะให้ก็มีจิตใจผ่องใสว่าเราได้ทำบุญได้ถวายทาน3หลังให้เมื่อทำบุญไปแล้วก็ปลื้มอกปลื้มใจเนี่ยเจตนาสัมปทาส่วนใหญ่แล้วนี่จะพบว่าจะมี2ขั้นตอนตอนแรกคือก่อนให้นี่มีศรัทธาเลื่อมใสศรัทธาเลื่อมใสข้อที่2ในขณะให้นี่ไม่แน่เหมือนอย่างโยมบางคนตักบาตรตั้งใจว่าจะตักบาตรพระที่อายุมากมากเผอิญว่าพระที่อายุมากมากนั้นมีน้อยมีสัมมาเนนไปรับบาตรก็รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจมันก็บกพร่องไปนิดหนึ่งในเรื่องทานพอไปถึงตอนหลังให้แทนที่จะปลื้มอกปลื้มใจนี่ก็กลับไม่ปลื้มที่จังหวัดยะลามีโยมท่านหนึ่งไปบริจาคสร้างศาลาการประเรียน 3,000 บาทที่วัดได้ใบอนุโมทนาบัตรไว้เรียบร้อยพอกลับไปถึงบ้านไปเล่าให้เพื่อนบ้านฟังว่าวันนี้ไปทำบุญที่วัดมา 3,000 บาทเพื่อนบ้านนี่ก็ไม่ศรัทธาเลื่อมใสเป็นคนมิจฉาทิฏฐิบอกว่าไปทำไมทำอย่างอื่นดีกว่าปรากฏว่านายคนนี้นี่แกเชื่อกลับไปวัดไปขอเงินคืนจากหลวงพ่อทั้งที่ว่าตรวจน้ำไปแล้วแล้วก็ได้รับใบอนุโมทนาบัตรมาเรียบร้อยแล้วแต่เนี่ยเขาเรียกว่าเจตนาไม่พร้อมเพราะฉะนั้นเจตนาสัมปทานี่จะต้องถึงพร้อมคือ1ก่อนให้2ขณะให้3หลังจากให้แล้วก็มีความปลื้มอกปลื้มใจทั้ง3การในสัมปทาข้อสุดท้ายคือข้อที่4คุณาติเรกสัมปทามีสัมปทาคุณสมบัติพิเศษมีคุณสมบัติเป็นพิเศษคือได้ทำบุญกับพระผู้มีศีลเพียบพร้อมหรือทำบุญกับพระที่ท่านออกจาก สมาบัติเช่นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระรูปใดเพิ่งออกจากสมาบัติมีกุศลแรงอันนี้เป็นคุณสมบัติพิเศษเหมือนอย่างเรื่องของนายปุณณะอันนี้เรียกว่าเข้ากับคุณาติเรกสัมปทาคือได้สัมปทาชนิดที่เรียกว่าพิเศษคือเรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่า นายปุณณะนี่เป็นคนยากจนข้นแค้นหาเช้ากินค่ำแล้วก็เป็นผู้รับจ้างไถนาทุกวันนี่ต้องไปไถนาไปเอาวัวท่านเศรษฐีของท่านเศรษฐีสุมาณะไปไถนาทุกวันปรากฏว่าตอนนั้นควายในเมืองเขามีการประกาศเล่นนักกษัตริย์3วันเล่นนักกษัตริย์นี่ก็คือคล้ายๆกับวันสงกรานต์นี่จัดมีการละเล่นสนุกสนานปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านเศรษฐีก็เปิดโอกาสให้คนชายต่างๆไปเที่ยวได้ไม่ต้องทำงานแต่ว่านายปุณณะนี่เข้าไปหาท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีถามว่าปุณณะเขาเล่นนักกษัตริย์อยู่ทั้ง3วันเจ้ามาทำไมไม่เล่นนักกษัตริย์ปุณณะก็บอกว่าข้าแต่ท่านเศรษฐีกระผมนี่เป็นคนยากจนเข็นใจครอบครัวก็ยากจนเข็นใจข้าวสารจะกินนี่ก็มีแค่วันพรุ่งนี้แค่มื้อเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเรื่องการละเล่นนักกษัตริย์นี่เป็นของคนมีเงินมีทองคนมีทรัพย์คนที่ไม่มีเงินมีทองไม่มีทรัพย์สินนี่ไม่ควรจะไปเล่นเพราะว่าต้องทำงานทำการผมจึงจะมาเอาโคของท่านเศรษฐีไปไถนาท่านเศรษฐีก็บอกว่าได้ถ้าต้องการอยากจะได้เงินเป็นค่าจ้างรางวัลก็ไปไถนาได้นายปุณณะก็พาโคออกจากบ้านไปยังบ้านของตนสั่งเมียบอกว่าน้องอุตระเพราะว่าเมียนี่ชื่ออุตราหรืออุตระชื่อเดียวกับลูกสาวบอกว่าน้องพี่นี่จะไม่เล่นนักกษัตริย์แล้วจะไปทำงานรับจ้างไถนาที่ไร่ของเศรษฐีเพราะฉะนั้นวันนี้น้องก็จัดอาหารไปให้พี่ด้วยว่าแล้วก็ไปที่นาเพื่อจะได้ทำงานทำการปรากฏว่าในตำนานท่านเล่าถึงท่านพระมหาท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาสารีบุตรซึ่งเป็นอัครสาวกเบื้องขวาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านพระสารีบุตรนี่ท่านออกจากนิโรธสมาบัติคือพระไม่ว่าจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระขีณาสพพระอรหันต์หรือแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อออกจากสมาบัติแล้วนี่ก็จะเพ่งพิจารณานั่งสมาธิว่าเราจะไปโปรดผู้ใดผู้หนึ่งดีหนอก็เช่นเดียวกันท่านพระสารีบุตรเมื่อท่านออกจากสมาบัติแล้วก็พิจารณาว่าเราจะไปโปรดผู้ใดก็เห็นนายปุณณะเข้ามาในภวังคจิตก็เห็นก็ทราบว่าเขามีศรัทธาเลื่อมใสทั้งครอบครัวเขายากจนข้นแค้นมากเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องไปโปรดเขาว่าแล้วท่านพระสารีบุตรก็ได้อุ้มบาตรเดินไปที่นาที่นายปุณณะนี่กำลังไถนาอยู่นายปุณณะนี่กำลังไถนาอยู่ในทุ่งนาเห็นท่านพระสารีบุตรเดินอุ้มบาตรมาใต้ต้นไม้ก็วางไถปล่อยโคไปกินหญ้าแล้วก็วิ่งไปหาไม้เหลาทำเป็นไม้สีควันเข้าไปถวายท่านพระสารีบุตรแล้วก็ถวายน้ำแก่ท่านพระสารีบุตรท่านก็ให้พรว่าขอให้มีความสุขความเจริญแล้วจากนั้นก็เดินอุ้มบาตรเดินต่อไปปรากฏว่านางอุตราซึ่งเป็นภรรยาของนายปุณณะนี่จัดอาหารเพื่อจะเอามาให้สามีเดินเห็นท่านพระสารีบุตรแต่ไกลเดินสวนทางมาก็คิดว่า บางวันเนี่ยเรามีอาหารเราอยากจะถวายพระอยากจะตักบาตรแต่ไม่มีพระบางวันนี่เราเจอพระแต่เราไม่มีอาหารที่จะใส่บาตรแต่ว่าวันนี้เรามีทั้งอาหารแล้วก็เจอท่านพระสารีบุตรกำลังเดินสวนทางมาและอาหารนี้เป็นของสามีของเราสามีของเราคงจะไม่ว่าหรอกว่าแล้วก็เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรกล่าวขึ้นว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญท่านอย่าคิดว่าอาหารของข้าพเจ้านี้เป็นอาหารที่ต่ำต้อยเพราะข้าพเจ้าเป็นคนยากจนมีอาหารเพียงเท่านี้ขอท่านจงสงเคราะห์ต่อข้าพเจ้าเถิดเพราะข้าพเจ้านี่อยากจะใส่บาตรเหลือเกินท่านพระสารีบุตรก็พยักหน้าเปิดบาตรนางอุตรานี่ก็เกลี่ยอาหารลงในบาตรของท่านพระสารีบุตรเกลี่ยไม่ได้หน่อยหนึ่งท่านพระสารีบุตรก็กล่าวว่าโยมพอแล้วแหละพอแล้วนางอุตราก็กล่าวต่อไปว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญอาหารนี้สามารถที่จะบริโภคได้แค่คนคนเดียวไม่สามารถที่จะแบ่งเป็นสองส่วนได้เพราะฉะนั้นขอพระคุณเจ้าจงสงเคราะห์แก่ข้าพเจ้าทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าเถิดว่าแล้วก็ตักข้าวทั้งหมดคว่ำลงในบาตรของท่านพระสารีบุตรท่านพระสารีบุตรก็อนุโมทนาว่าสิ่งที่ท่านต้องการปรารถนาแล้วขอให้สำเร็จแล้วนางก็กลับบ้านไปหุงข้าวใหม่แล้วก็เอากับข้าวมาให้นายปุณณะก็รออยู่หิวมากมายพอมาถึงก็คิดว่าถ้าเราจะบอกว่าเราเอาอาหารถวายแก่พระคุณเจ้าไปแล้วสามีเราคงจะโกรธก็เลยบอกว่าพี่จงตั้งสติให้ดีวันนี้อย่าโกรธต่อน้องเลยวันนี้น้องได้ทำบุญอย่างยิ่งใหญ่ได้ตักบาตรใส่บาตรต่อท่านพระสารีบุตรท่านพระสารีบุตรก็อธิษฐานขอให้เรามีความสุขความเจริญสามีพอได้ความอย่างนั้นก็ดีใจน้องพี่ขออนุโมทนาด้วยวันนี้ตอนเช้าพี่ก็ได้ทำบุญไปแล้วถวายน้ำก็ปลื้มใจทั้งสองฝ่ายแล้วก็กินอาหารหลับไปตื่นขึ้นมาก็เห็นสีเหลืองเต็มไปหมดในทุ่งนาก็ไปดูก็ว่านี่เป็นทองคำเพราะฉะนั้นทองคำนี้ต้องถวายพระราชาไปกราบทูลเรื่องราวให้พระองค์ทราบทั้งหมดพระองค์ก็เลยแต่งตั้งให้เป็นเศรษฐีในเมืองราชคฤห์มีชื่อว่าพหูชนะเศรษฐีคือเศรษฐีผู้มีทรัพย์ในชนบทมีมากมายนี่คือคุณาติเรกสัมปทาคือคุณสมบัติพิเศษเพราะฉะนั้นเรื่องอนิสังกผลในการถวายทานก็ได้อธิบายให้บรรดาท่านญาติธรรมทั้งหลายได้เข้าใจเมื่อเราทำแล้วนี่เราจะปลื้มใจจิตใจผ่องใสเมื่อจิตใจผ่องใสเราจะมีความสุขมีความสุขทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตและไปในเบื้องหน้าเพราะฉะนั้นขอบารมีสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้มาบำเพ็ญบุญเป็นประจำทุกวันพระไม่ว่าการถวายอาหารเป็นสังฆทานการรักษาศีลการเจริญสมาธิภาวนาขอบารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระศรีวิสุทธิ์ที่ดีหลงขอบารมีของพระมหาเถระทุกๆรูปทุกๆองค์ที่ขึ้นมาบนศาลาการประเรียนหลังนี้จงดลบันดาลให้พี่น้องท่านญาติธรรมที่มาปฏิบัติธรรมกันเป็นประจำทุกวันพระที่วัดวิเศษการจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละธนสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดๆขอสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจงสำเร็จแก่ท่านทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะแรม14ค่ำเดือน7 ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้